Radioporadna.
Je tady jaro, s ním i jarní výlety, třeba do hor, k tomu připočteme fotografování, no a také hosta, který přibyl k nám do studia Českého rozhlasu Pardubice. Je to cestovatel a průvodce David Hajnal. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Davide, vy máte nejrůznější školení na vašem kontě, která nabízíte, ať už je to první pomoc, jste instruktorem vodní turistiky, sportovního lezení, horské turistiky, jste členem Českého spolku horských průvodců, takže budeme v dobrých rukou, když nás pozvete na některá pěkná místa. Začněme tady v našem kraji. Já jsem objevila na vašich webových stránkách krásné fotografie divokým kaňonem řeky Doubravy. Máte tam popsaný váš zimní výlet, nebo teď můžeme už na jaře se právě na tohle místo vypravit. Doporučil byste ho?
Určitě. Vůbec celé Železné hory mě přijdou nádherné. Zase tady spousta skalních oblastí, spousta kaňonů řek a speciálně ten kaňon řeky Doubravy je veskrze velmi unikátní.
Je to tam na celý den, ta procházka?
Pokud bychom šli úplně tu nejzajímavější část, nebo z mého pohledu to je nejzajímavější část, z Bílku potom směrem do Chotěboře, tak je to asi půldenní výlet.
Uh-huh. To znamená autem zajet kam?
Autem třeba do Bílku, anebo do Bílku se dá dojet i z Chotěboře třeba s vlakem.
Aha, a tam odtud si potom na půl dne vyjít.
Dá se tam vymyslet několik okruhů, takže to se dá být, vlastně skončit ve stejném místě.
Ale pořád se jde podél té řeky Doubravy.
Pořád se jde hlavně podél té řeky Doubravy.
Jsou tam různé skály, takové věci, které máme rádi většinou.
Tady ta část toho údolí právě od Bílku k Chotěboři, nebo chceme-li, můžeme to i klidně obráceně, to není asi to nejpodstatnější, tak ta Doubrava je zajímavá v tom, že do té doby, než se dostane k Bílku, tak jako meandruje takovou velmi příjemnou krajinou, nevypadá nějak divoce, najednou toho Bílku z ničeho nic se noří do hlubokého kaňonu.
Uh-huh. A ten Bílek pro mě jako pro neznalce, teď přesně nevím, kde to je, u kterého většího města.
Je to asi 5 nebo 8 kilometrů z Chotěboře.
Takže teď už jsme v obraze, první výlet je za námi, no a teď už bychom se mohli vypravit někam do těch evropských hor, ale já jsem vás prosila, kdybyste nám mohl vybrat takové ty túry, které zvládne i průměrný turista, který není zvyklý šlapat 50 kilometrů denně.
Tak já si myslím, že určitě není potřeba šlapat 50 kilometrů denně a ono to v těch horách ani moc nejde. Pokud se opravdu vypravíme do hor, tak 50 kilometrů denně ujde málo kdo a je to extrémně trénovaný člověk. A
to už jsou rekordy.
To jsou opravdu rekordy. To nemá ani smysl, člověk by si to neužil.
Ano, takže kolik tak těch kilometrů, když jdete s takovou tou průměrnou skupinou jako průvodce?
Pro mě kilometry nejsou až zas tak podstatné. Pro mě je důležitý čas, který potřebuji k tomu, abych tu túru absolvoval, a je pro mě důležitý terén a převýšení, které během toho dne musím zvládnout. A průměrné túry v horách, a teď podotýkám, že to opravdu zvládnou zdatnější děti třeba od 12-15 let, a mám ty zkušenosti, že lidé ve věku od 50 k 60, 65 letům to zvládají mnohdy lépe než třicátníci. Takže ten průměrná délka té túry se pohybuje něco mezi 6-8 hodinami a převýšení do 1000 nebo 1200 metrů ve stoupání, klesání.
Třeba. Tak a teď už konkrétní místo nějaké, kterým začneme, aby to nebylo příliš daleko od našich hranic?
Naprosto báječné pro tohleto Rakousko. Tam je těch horských skupin spousta, každý člověk si může vybrat, jestli chce jet třeba na kolo, a to třeba i horskou cyklistiku, nebo jestli chce jít do těch hor, a i v těch horách si vybere z té náročnosti to, co mu právě sedí, takže pohodové túry třeba z noclehy na chatách, nebo třeba přechody ledovců.
Mm-hmm. No a konkrétní místo nějaké, kde se vám to líbí, kam jezdíte často?
Nejezdím tam často, ale učarovalo mě loni oblast Solné komory.
Tak to je někde
u Salzburku,
takže to je opravdu kousek.
Je to kousíček od hranic, člověk stráví za volantem v řádu 6-7 hodin a je v podstatě tam je za chviličku. Mně se na tom líbilo, my jsme tam trávili čas s dětmi, s partou kamarádů a malými dětmi, a ty děti se zvládly veškeré cyklistické túry, které jsme kolem těch jezer naplánovali, takže to zvládne i běžný člověk a zvládli i ty túry v horách. Takže...
Když se takhle jede do Alp třeba lyžovat, tak je zastávka Monze a to je právě tam.
To je přesně tato oblast. Ano.
S námi ve studiu cestovatel David Hajnal. Mimochodem, když takhle máte možnost porovnávat zájem lidí, kam raději jezdí? Opravdu ty Alpy převládají?
U těch Alp je totiž jedna velikánská výhoda, protože se tam dá jet na prodloužený víkend. A v poslední době mám pocit, nebo i to potvrzují různá čísla, že lidé častěji volí kratší dovolenou. Protože ve chvíli, když se rozhodnou zvolit delší čas strávený někde, tak už jdou dál. Jo, takže do týdne je to v Evropě a když pak je to nějaká exotika, tak je to 14 dní třeba.
To je jasné, když už se tam takovou dobu člověk snaží dostat tak, aby si to alespoň užil. No a vy jste řekl, že to máte nejraději v Alpách, kterým se říká Etztalské. Kde jsou?
Je to opět horská skupina v Rakousku. Ty horské skupiny na sebe dost navazují. Víceméně je to při hranicích, doufám, že to řeknu správně, při hranicích s Itálií. A zajímavá je pro mě v tom, že je to skupina, která, horská skupina, která je vůbec nejvíc zaleněná. To znamená, pokud člověk chce vidět vysoké horské štíty ještě v kombinaci s ledovcema, tak tam má jedinečnou šanci.
Tak ne zalidněná, ale zaledněná, aby bylo správně rozumět. No tak kdo by to nechtěl vidět, ty ledovce mají své kouzlo i v létě, pochopitelně. Ta modrá barva, že to je nádhera. A když mluvíme právě o té túře v Alpách a v Krkonoších, když byste to měl porovnat z hlediska služeb a třeba i cen a těch možností, jsou tam rozdíly?
Co se týče úrovně služeb, třeba poskytovaných turistům u nás a poskytovaných turistům v Alpách, tak já bych řekl, že jsou srovnatelné. Všude je možné se ubytovat v penzionku, všude je možné využívat služeb turistických kempů. Často lidé říkají, že v tom Rakousku ty služby jsou o něco na vyšší úrovni, nicméně pokud se člověk pohybuje opravdu v horách, tak ty horské chaty poskytují standardně ubytování, a to různé typy ubytování, od spaní ve společných noclehárnách, kterým se říká lágry, anebo si člověk může připlatit a mít tam normálně dvoulůžkový pokoj. Uh-huh.
A co značení turistické? To naše české prý je výborné, tak jak
naše české značení, které udělal Klub českých turistů, je naprosto nepřekonatelné. To prostě nikde jinde na světě, nikde jinde v Evropě nevidíme.
Takže ani v Alpách.
Rozhodně ne.
Takže dá se i zabloudit, když by člověk neměl sebou.
Já si myslím, že zabloudit, samozřejmě dá se všude zabloudit. Dá se zabloudit i tady ve městě, když budeme.
No je.
Ale výhoda těch, řekněme, alpských zemí je to ta, že mají vynikající mapy, a to i mapy třeba, které se dají stáhnout do mobilních telefonů, do navigací, a pokud s tím člověk umí alespoň trošičku zacházet, tak pak ta situace, když se zkazí počasí, je mlha, tak je vždycky příjemná, dá se snadno vyřešit. Ale ten rozdíl v kvalitě toho značení je hlavně, nebo aspoň já ho vidím tak, že u nás jsou to cesty, které jsou značeny značkami různých barev. Tady jsou to pořád jenom nějaké červené pruhy a kolečka a podobně. Takže tam se člověk často na tom rozcestí může cítit nejistý.
Pějeme ohody na Svaz českých turistů.
Určitě.
Tady v tom případě. Je rozdíl mezi tou turistikou, dejme tomu před 10 lety, a dnes třeba právě ty mobilní telefony. Lidé je třímají opravdu v ruce, mají tam ty navigace a teď se dívají, jestli jdou tím správným směrem.
Já pevně věřím a doufám, že spousta lidí stále ještě má rado, aspoň trochu dobrodružství, že papírová mapa k tomu pořád patří. Ale je pravda, že ve chvíli má člověk velmi podrobnou mapu, buď to v té GPS navigaci, anebo v tom telefonu, tak dost často je to rychlejší než s tou mapou a buzolou.
Takže taky máte ten mobil v kapse.
Mám, ano, jistě, že mám.
Fotoaparát. Doporučujete tahat to sebou třeba právě nahory i průměrným fotografům?
Já si myslím, že není až zas tak důležité, co má člověk sebou za přístroj. Spíše je důležité si říct, chci fotografovat nebo nechci fotografovat. A potom je důležité, jak se koukám na ten svět kolem sebe a jestli dokážu využít technických možností toho přístroje, který mám sebou.
Ale přece jenom úplně takový mobilní telefon nestačí asi, když už chci mít tu fotografii trochu pěknou.
Čím lepší fotoaparát, řekněme, až k zrcadlo se zvýměnými objektově, tak je to fotografie vyšší technické kvality. ale jestli se bude líbit mně anebo mému okolí, tak na to ten fotoaparát nemá naprosto žádný vliv. A viděl jsem pěkné fotografie z mobilního telefonu.
Mm-hmm. No, vy jste právě fotograf tělem i duši, je to váš velký koníček, takže vy sebou berete fotoaparát na vaše cesty.
Mám poměrně velkou zrcadlovku s jinými objektivy a záleží na tom, na kterou túru jdu. Buď to si beru jenom tělo s nějakým základním objektivem, anebo když jsou to jarní hory, tak sebou tahám i makroobjektiv a teleobjektiv.
Tak, teď jarní hory, protože tam se zachytí mnohem více, nebo proč právě jarní hory?
Ty hory jsou rozkvetlý a jsou plný kytek.
Jsou prostě nejkrásnější. Jaké květiny tam rostou, tedy nevím, jestli jste studoval, myslím, že jo, ale biologii na pedagogické fakultě, tak, tělocvika tak. Biologii.
Pro mě třeba z hlediska botaniky jsou nejhezčí Vápencové hory, kde od orchidejí najdeme třeba polilie velmi širokou škálu kytek, který jsou nádherný. Vypadají hezky a v kombinaci s těma horama vznikají nádherné fotky.
To znamená, že i v těch Alpách,
jo,
nebo
určitě.
Právě v těch Alpách.
Alpách, anebo já pak rád jezdím třeba na Balkán nebo do Rumunska.
Kocháme se tady teď snímky, alpskými snímky, fotografiemi. A když někdo umí fotit, tak se to potom kouká. Ale naučit se to může jistě každý a vy máte, Davide, s tím jistě velké zkušenosti. Jací lidé se k vám do těch fotografických kurzů hlásí? To mají všichni fotoaparáty a teď někam jedete nahoře a vy je učíte fotit. Představuju si to dobře?
V podstatě ano, nebo spousta těch kurzů probíhá tady v Čechách, protože zjistit to, jak ten fotoaparát vlastně funguje, tak na to nepotřebujeme jet do hor a mít drahý kurz, stačí se sejít na den, dva v Pardubicích, v Hradci, kdekoliv.
U Chrudimky, u Labe.
Je to úplně jedno a my většinou ty kurzy začínáme takovou technickou částí, protože spousta lidí přichází s tím, říká, teď ty fotky jsou takový nějaký divný, tak pojď mě poradit, jak si ten foťák nastavit. Takže se zabýváme dvěma základníma kreativníma veličinama, to je clona a čas. A potom nastavujeme, nebo učíme se nastavit vyvážení bílé, protože každý světelný zdroj má jinou barevnou teplotu. Mm-hmm. A když si ho nastavíme dobře, tak ta fotka vypadá barevně hezky a přirozeně naopak, když vyvážení bílé nastavíme třeba na svíčku nebo na zářivku, tak ta fotka má takový divný zelenavý, modravý nádech. Žlutavý někdy. No,
a dokážou to ty fotoaparáty, které nejsou ruční, takové ty takzvané blbáky?
Dokáže to každý fotoaparát.
Nastavit to správně.
Jenom u těch jednodušších kompaktů ta cesta k tomu nastavení je delší než třeba u profesionálních zrcadlovek. U profesionálních zrcadlovek jsou tam prostě tlačítka, které když zmáčknete a zatočíte si kolečkem, tak to máte nastavené, když to u těch kompaktů to musíte hrát někdy hodně dlouho nepříjemně.
No vidíte, člověk by řekl, že si ho kupuje proto, aby všechno udělal za něj, ale když už potom jede třeba právě na ty jarní hory, tak to stojí za to si to dobře nastavit.
Určitě.
Nechat si poradit tady v tom. No a potom kompozice, co je na ní nejdůležitější? Jak máme koukat na ten svět, na tu přírodu?
Tak to, jak máme koukat, nebo já jsem to velmi individuální záležitost. Každému z nás se líbí něco jiného, takže on neexistuje úplně jasně dané pravidlo. Takhle to všichni musíme dělat, aby to bylo hezké. To tak není, protože každý jsme jiný.
Samozřejmě.
Nicméně přišli na to už někde v době renesance, že jakási třetinová kompozice obrazu, nebo třetin, skládání toho obrazu ze třetin, působí na lidské oko velmi příjemně a přirozeně.
Mm-hmm.
Jo, takže se říká, že ten hlavní předmět, který tam je, by neměl být veprostřed, pokud to není náš tvůrčí záměr, ale měl by být buď to v pravé, anebo levé části toho snímku.
Ať už člověk, květina, strom.
Přesně tak. Tak vždycky se mě, často jsme zvyklí na snímky, která, já jim říkám máma a moře, kdy uprostřed snímku je maličkatá postavička a za ní ten nakloněný mořský horizont. Tak další věc je ten horizont, že ten horizont taky dáváme buď to do spodní nebo do horní třetiny a u horizontu je ještě dobré se snažit, aby nebyl šikmý, protože padající hladina rybníka vypadá hloupě.
Co zapadající slunce? Každý chce mít fotografii zapadajícího slunce.
Tak to je trošičku složitější v tom, že člověk si musí najít dopředu místo, odkud to bude vidět. To je první věc. A druhá věc, musí tam na ten příslušný čas být.
Tak, to je základ, ano. Ale teď, aby to bylo v něčem jiném, v něčem originální.
je dobré si do popředí třeba najít nějaký předmět, něco, co nám dodá tomu snímku nějakou hloubku. Občas fotografie je vlastně dvojrozměrný médium, když to my pořád vidíme prostor.
Jaká fotografie vaše je podle vás taková nejkrásnější, podle vašeho gusta, prostě taková srdeční záležitost? Máte nějakou takovou?
Já se přiznám, že pro mě, já mám rád dokumentární fotografii, to znamená fotografii, na které se něco děje, takže rád sám rád zaznamenám příběh.
Mm-hmm. Na jedné fotografii to jde.
Ten příběh často musí být na více fotografiích.
Máte nějaké výstavy fotografické nebo přednášky?
Přednášky pravidelně pořádám, jsou vesměs věnované cestování a různým cestovatelským destinacím.
A máte teď nějakou nejbližší v Merku? To jste nejbližší, si ani nepřipravil, víte?
Teď asi budu mít koncem března. Teďkon vlastně na konci měsíce přednášku o Turecku, východním Turecku v Heřmanově městě v Kyně.
No výborně, takže datum dal byste takhle z hlavy dokupy?
Já mám pocit, že to je úplně na konci měsíce.
Dobře.
Ale nepamatuju se.
Mimochodem, když si zadáte do vyhledávače David Hajnal se dvěma L na konci, tak uvidíte i krásné fotografie. No a nakonec můžete se podívat už dnes v podvečer na naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz, kdy celý rozhovor najdete, můžete si znovu poslechnout, eventuálně tam přidáme nějaké pěkné fotografie, abyste se měli čím kochat, milí posluchači, a těšit se. No a o tom východním Turecku třeba zase někdy příště. Děkujeme moc a naschledanou.
Naschledanou.